Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Mācīsimies cerību no Marijas Magdalēnas. Pāvesta vadītās jubilejas audiences norise. Francisks aizlūdz par Vašingtonas aviokatastrofas upuriem. Dzirdēsim priestera Jura Jelinska pārdomas gatavojoties kunga prezentācijas svātkiem. 1. Februāra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. No Marijas Magdalēnas, kuru tradīcija dēvē par apustuļu apustuli, mācīsimies cerību, iedrošināja pāvests 2. Jubilejas audiencē. Tajā piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no dažādām Itālijas diecēzēm. Jubilejas audiencē, kas notika sestdienas 1. Februāra rītā, pāvests runāja par Mariju Magdalēnu. Pārdomas Francisks balstīja uz Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļu.
Jubileo è per le persone e per la terra un nuovo inizio. È un tempo dove tutto va ripensato.
Jubileja cilvēkiem un zemei ir jauns sākums. Viss ir jāpārdomā Dieva sapņa ietvaros. Mēs zinām, ka vārds atgriešanās nozīmē virziena maiņu. Beidzot uz visu varam paraudzīties no citas perspektīvas, un tādēļ arī mūsu soļi ved uz jauniem mērķiem. Tā rodas cerība. Bībele par to stāsta dažādos veidos. Mēs, ja esam nonākuši pie ticības, tad tāpēc, ka dzīvē esam sastapuši cilvēkus, kuri bija spējuši mainīt virzienu un, kā saka, ir iegājuši Dieva sapņos. Evaņģēlijos Marijas Magdalēnas tēls izceļas pār visiem pārējiem. Jēzus dziedināja viņu ar žālsirdību, un viņa mainījās. Žālsirdība atgrieza viņu Dieva sapņos un parādīja jaunus mērķus viņas ceļam.
Evangelio di Giovanni racconta l'incontro con Gesù risorto.
Jāņa evaņģēlijs stāsta par viņas tikšanos ar augšām cēlušos tādā veidā, kas liek mums aizdomāties. Vairākas reizes tiek atkārtots, ka Marija pagriezās. Evaņģēlists labi izvēlas vārdus. Marija ar asarām acīs vispirms ielūkojas kapa iekšienē, tad pagriežas. Augšām cēlušais atrodas nevis nāves, bet dzīvības pusē. Viņu var sajaukt ar kādu no cilvēkiem, kurus mēs sastopam katru dienu. Pēc tam, kad viņa dzird savu vārdu, evaņģēlijā teikts, ka Marija atkal pagriežas. Tā viņas cerība pieaug. Tagad viņa redz kapu, bet ne tādu kā iepriekš. Viņa var nosusināt savas asaras, jo ir dzirdējusi savu vārdu. Tikai skolotājs to izrunā šādi. Vecā pasaule joprojām šķiet, ka tā ir, bet tās vairs nav.
Cari sorelle, cari fratelli, da Maria Maddalena la tradizione chiamò apostola degli apostoli.
Dārgie brāļi un māsas, no Marijas Magdalēnas, kas tiek saukta par apustuļu apustuli, mācīsimies cerēt. Mēs ienākam jaunajā pasaulē, atgriežoties vairāk nekā vienu reizi. Mūsu ceļojums ir pastāvīgs aicinājums mainīt perspektīvu. Augšām cēlušais mūs soli pa solim ieved savā pasaulē, ja vien mēs neizliekamies, ka jau visu zinām. Pajautāsim sev, vai es zinu, kā pagriezties un paskatīties uz lietām citādi? Vai man ir vēlme atgriezties?
Un io troppo sicuro, un io troppo orgoglioso. Ci impedisce di riconoscere Gesù risorto.
Pārāk pašpārliecināts un lepns ego neļauj mums atpazīt augšām cēlušos Jēzu. Arī šodien viņš ir tāds pats kā visi parastie cilvēki, kurus mēs atstājam sev aiz muguras. Pat tad, kad raudam un esam izmisuši, mēs viņu atstājam aiz sevis. Tā vietā, lai raudzītos pagātnes tumsā, kapa tukšumā, no Marijas Magdalēnas mācāmies pagriezties pretī dzīvībai. Tur mūs gaida mūsu skolotājs. Tur tiek izrunāts mūsu vārds, jo reālajā dzīvē mums ir vieta. Tur ir vieta tev, man, katram no mums. Neviens to nevar aizņemt, jo tā vienmēr ir bijusi paredzēta mums. Ik viens var teikt, man ir vieta, es esmu misija, teica pāvests Francisks. Īsi pirms jubilejas audiences vienā no Pāvila sastā zāles studijām pāvests Francisks tikās ar bīskapu dikastērija prefektu kardinālu Roberto Franci Prevostu un Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektu kardinālu Kevinu Josefu Farelu. Svētais tēvs pieņēma audienci arī Ša Oļiņas, Ķīnā, tempļa budistu mūkus. Pāvila sastā zālē svētais tēvs vadīja otro jubilejas audienci, kurā piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Vēlāk šajā pašā zālē Francisks tikās ar Kazartas un Kapuas diecēžu svētceļniekiem. Savukārt svētā Pētra bazilikā norisinājās Sulmonas, Valva Dopo diecēzes ticīgo svētceļojums un svētā mise. Sestdienas vakarā svētā Pētra bazilikā notiks kunga prezentācijas svētku vesperes, kurā piedalīsies priesteri un konsekrētās personas. Svētais tēvs nominēja itāļu priesteri Marko Spici par svētā krēsla darba biroja direktoru. Līdz šim viņš veica atbildīgus uzdevumus apustuliskajās nunciatūrās Malaizijā, Brunejā un Austrum Timorā. Dievs nebeidz sapņot par mums kā par cerības, harmonijas un miera vīriešiem un sievietēm, kā par cilvēkiem, kuri neļauj sevi nospiest raizēm un izmisumam. Lai mums ir drosme sapņot par sevi tā, kā Dievs sapņo par mums. Sociālo mediju vietnē X raksta pāvests Francisks. Pāvests Francisks nosūtīja līdzjūtības telegramu ASV prezidentam Donaldam Trumpam pēc lidmašīnas avārijas Ronalda Reigana vārdā nosauktajā lidostā Vašingtonā, kurā bojā gāja 67 cilvēki. Svētais tēvs apliecina garīgo tuvību, izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenēm, kuras sēro par savu tuvinieku zaudēšanu, lūdzas par visiem glābšanas darbos iesaistītajiem un dot pilsētas iedzīvotājiem savu apustulisko svētību. Pāvests Francisks izsaka visdziļāko līdzjūtību saistībā ar Tirānas, Duresas un visas Albānijas pareizticīgo baznīcas arhibīskapa Anastāzija nāvi, kurš mūžībā aizgāja 25. janvārī 96 gadu vecumā Atēnās. Vēstījumā, kas adresēts svētās sinodes locekļiem, priesteriem un visiem ticīgajiem, svētais tēvs norāda uz arhibīskapa Anastāzija svarīgo ieguldījumu ticības atdzimšanā Albānijā pēc gadu desmitiem ilga valsts uzspiesta ateisma un vajāšanā. Ar īpašu siltumu Romas bīskaps piemin personīgo tikšanos ar viņa svētību savā pirmajā ceļojumā ārpus Itālijas un metropolīta dedzīgo pastorālo kalpošanu Grieķijā, Āfrikā un Albānijā. Nozīmīga Anastāzija iezīme bija viņa tieksme pēc vienotības. Viņš uzturēja kontaktus ar pareizticīgo kopienām, veicināja dialogu un mierīgu līdzās pastāvēšanu ar citām baznīcām un reliģijām. Pāvests Francisks atgādina epizodi no metropolīta kalpošanas pirmajām dienām, kad vietējie garīdznieki viņu sagaidīja ar lieldienu sveicienu grieķu valodā Hristos Anesti. Viņš atbildēja albāņu valodā, paužot savu dedzīgo vēlmi, dzīvot kopā ar savu tautu un liecināt par Dieva mīlestību, kas uzvar tumsu un apspiešanu to vidū, kuri bija piedzīvojuši smagus pārbaudījumus. Tagad, kad Tirānas, Duresas un visas Albānijas metropolīta Anastāzijas zemes ceļojums ir noslēdzies, es veltu savas lūkšanas, lai ar Dieva žālastību viņa svētība – uz visiem laikiem varētu godināt vissvētāko trīsvienību kopā ar ticības apliecinātājiem un mācītājiem, kuri visur un visos laikos sludināja tautām pestīšanu, vēstījumā raksta pāvests Francisks.
Mūzus likums noteica, ka 40 dienas pēc pirmā dēla dzimšanas vecākiem bija jāierodas Jeruzalemes svētnīcā, lai savu pirmdzimto upurētu tam kungam, un lai jaunā māte saņemtu rituālo šķīstīšanos. Arī Jēzus vecāki pakļāvās šim priekšrakstam, taču šis rits nebija tāds kā citos gadījumos. Citos gadījumos cilvēki bija tie, kas savu bērnu stādīja Dieva priekšā, par zīmi savam upurim un piederībai. Bet šoreiz Dievs ir tas, kas savu dēlu stāda cilvēkiem priekšā. Dievs to dara ar sirmgalvja Simeona un pravietes Annas muti. Simeons viņu stāda pasaulē priekšā, kā visām tautām doto pestīšanas iespēju, kā gaismu, kas apgaismo visas ciltis, bet arī kā zīmi, kurai pretosies, kā to, kurš atklās siržu noslēpumus. Par piemiņu šim Lūkasa evaņģēlijā atstāstītajam notikumam austrumu zemēs drīz vien radās svētki, kurus sauca par hipapantē, tas ir tikšanās svētki. 6. Gadsimtā svētki izplatījās arī rietumos, kur tie tika papildināti ar gandarīšanas procesiju, kam bija jāizvieto kāds pagāniskas rits, kuru piekopa taisni šajā laikā. Vēlāk tam pievienoja vēl arī sveču svētīšanas ritu, un tā svētkus sāka saukt par sveču dienu. Ar to bija gribēts kādā redzamā zīmē izteikt ticību Kristum kā tautu gaismai. Mājās aiznestās sveces, starp citu, lietoja, lai izgaismotu cilvēku pēdējos dzīves brīžus. Kaut arī ne visus ritus mēs šodien atkārtojam, tad tomēr mums ir jācenšas izprast šo skaisto svētku nozīme. Lai to panāktu, mēs varam vadīties no tiem diviem nosaukumiem, kādus šie svētki ir iegūši. Pareizticīgo baznīcā to sauc par tikšanās svētkiem, bet pie mums par sveču dienu. Jēzus tikšanās ar Simeonu un Annu Jeruzalemes templī ir kā simbols kādai citai, daudz lielākai un vispārējākai realitātei. Visa cilvēce sastopas ar savu Dievu baznīcā. Svētnīcā Simeons Jēzu pazina kā gaidīto Mesiju un pasludināja viņu par pasaules glābēju un gaismu. Viņš saprata, ka sākot ar šo brīdi, ik viena cilvēka liktenis izšķirsies pēc viņa attieksmes pret Jēzu. Viņš būs cilvēkiem kā krišana un augšām celšanās. Jānis Kristītājs par to sacīs. Viņš tur vētekli savās rokās, lai atšķirtu kviešus no pelavām. Tas pats, lai arī citādā veidā atkārtojas šodien, Dieva jaunajā templī, par kādu ir baznīca. Cilvēki sastopas ar Kristu, mācās viņu pazīt, pieņem viņu Eukaristijā, kā kādreiz uz savām rokām viņu ņēma Simeons. Tur viņa vārdi tiem kļūst par gaismu un viņa miesa par spēcinājumu un barību. Tā, galu galā, ir mūsu pieredze, ko pārdzīvojam ik svētdienas. Tur mēs ikreiz tiekamies viens ar otru un ar Dievu. Šodien šī mūsu pieredze ir īpaša ar to, ka ir vairāk vērsta uz āru un akcentēta ar šo svētku simboliku. Tā ir procesija svecēm, kas atgādina mūsu iziešanu pretī Jēzum, kurš mūs aicina pie sevis mūsu baznīcās. Mēs gaidām arī to dienu, kad varēsim iziet viņam pretī uz mūžīgo tikšanos, kad mēs būsim tie, kurus viņš stādīs sava tēva priekšā. Bet svētkiem ir arī otrs nosaukums un otra nozīme. Sveču diena jeb gaismas svētki. Ko šodien mums izsaka visas šīs norādes uz gaismu? Kāda jēga ir nest mājās pasvētīto sveci? Par to esam daudzreiz dzirdējuši, bet līdz galam laikam vēl to neesam sapratuši vai neesam tam ieticējuši. Par tādu pasaules gaismu ir jābūt mums pašiem. Neviens nedeg sveci, lai liktu to zem sieka. arī mūsos Kristus ir iededzis gaismu mūsu kristības brīdī, ne tāpēc, lai mēs to slēptu no citiem, bet tāpēc, lai tā gaismotu tiem, kas ir kopā ar mums. Mums kristiešiem visu dzīvi ir jāpūlas izvairīties no diviem pārpratumiem. Pirmais, uzskatīt, ka ticības gaisma mums ir dota vienīgi mūsu pašu ceļu apgaismošanai, neņemot vērā citus cilvēkus. Otrais, uzskatīt, ka ticība ir kā tāda svece, kuru jātur aizdegtu tikai baznīcā, bet tūlīt ir jānopūš, kad no baznīcas izejam un uzsākam savu ikdienas dzīvi. Te mums ir pamatīgi jāizmeklē sirdsapziņa. Kā mēs esam izlietojuši mums doto ticības gaismu? Kas ir noticis ar to sveci, kura tika iedegta mūsu kristības brīdī? Vai daudz ir tādu, kuri pie mums ir pamanījuši tās gaismu? Cik ir tādu, kuriem bija iespēja pie tās sildīties? Jēzus teica, ka viņš ir nācis nest uguni virs zemes. Tā, protams, nebija materiāla uguns, kas dedzina un iznīcina. Tā bija uguns, kas sasilda, mīlestības uguns. Pasaulē tai bija jāizsauc liels atkusnis tajā sasalumā, kas bija radies no egoisma un naida, cilvēku vidū. Jēzus dzīve bija kā viena liesmiņa no šīs uguns, taču cilvēki tai ļāva degt tikai īsu brīdi. Lai tā varētu degt cauri visiem laikiem, Jēzus vienu tādu liesmiņu uzticēja saviem mācekļiem, lai par to zinātu visi cilvēki. Tā gaisma, ko viņš mums ir uzticējis, nav nekas cits, kā viņa dotais mīlestības bauslis. Mīliet viens otru, mīliet arī jūsu ienaidniekus. Tā ir tā gaisma, kas mums no baznīcas jānes pasaulē aizvien no jauna, lai apgaismotu visus tos, kas ir palikuši mājās, tos, ar kuriem kopā dzīvojam mūsu ikdienu. Kā lukturī likta gaisma, kristietis būs tad, kad viņš centīsies būt izprotošs pret tām personām, kas viņam ir apkārt, kad nevērsīsies pret citiem ar kritikas un nosodījuma vārdiem, kad pratīs citos cilvēkos saskatīt labo un palīdzēs viņiem to attīstīt. Kā gaismeklis citiem, ticīgais būs, ja izpratīs trūkumā esošo, līdzjutīs sirmgalviem, spēs apstāties savā steigā, lai viņus uzklausītu, tiem palīdzētu. Viņš gaismos citiem, ja pratīs piedot saviem radiniekiem, darba biedriem. Tā būs gaisma, kas sasilda, jo būs mīlestības gaisma. Tikai lai nepārprotam to visu. Mīlēt, kā zinām, ir grūti, ja nejūtamies paši mīlēti. Eukaristija, kurā ik reizes piedalāmies, mums tieši arī liecina par to, ka Jēzus mūs mīl, ka viņš pieņem mūs tādus, kādi esam. Šis tad arī ir tas brīdis, kurā mēs svinām tikšanās svētkus ar viņu.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē, mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!